І він м'яким, повчальним тоном повів далі. «Навряд чи твій батько цар. Вірогідніше, гадаю, він стояв не так високо. Адже я знайшов тебе у трупі фокусників у приморському містечку. Скільки я коштував?» – нетерпляче перебив господаря Солиман. «Ох, любий мій, та хіба ж я й досі це пам'ятаю? У всякому разі, небагато, гадаю. Певна річ, небагато. Але чому ти сушиш усім цим голову? Ми народжуємось, щоб своє царство творити собі самим. На той рік я, мабуть, пошлю тебе на комерційні курси, а потім ти зміг би почати учнем в одній із наших контор. Від тебе самого залежатиме, ну, звісно, чого ти доб'єшся, але я за тобою наглядатиму. А згодом ти міг би, скажімо, представляти наші інтереси там, де з кольоровими вже трохи рахуються. Звісно, діяти тут потрібно дуже обережно, але те, що ти чорношкірий, усе ж таки могло б обернутися для тебе неабиякою перевагою. А яку користь дали тобі роки, проведені під моїм безпосереднім наглядом? Ти повною мірою збагнеш, аж коли розпочнеш самостійну діяльність. Та одне можу сказати тобі вже тепер. Ти належиш до раси, яка ще зберегла щось від шляхетності природи. У середньовічних рицарських легендах чорні царі завжди відігравали почесну роль. Якщо ти плекатимеш у собі риси духовної шляхетності, гідність, доброту, щирість, мужність не кривити душею і ще більшу мужність не давати волі нетерпимості, ревнощам, заздрощам і дрібній нервовій неприязні, притаманним нині більшості людей, якщо тобі пощастить цього домогтися, ти, запевне, успішно посуватимешся на шляху комерції, бо наше завдання – давати світу не лише товари, а й кращу форму життя. Так довірчо Арангайм не розмовляв із Солиманом уже давно, тому відчував, що якби його почув хтось чужий, то він мав би в очах того чужого смішний вигляд. Але поряд нікого не було. До того ж, усе, що він казав, приховувало глибші асоціації, яких він не виказував. Наприклад, те, що він говорив про аристократичний спосіб мислення і становлення аристократії, відразу повертало, якщо поглянути глибше, в різко протилежний бік від його слів. Там у нього напрошувалася думка, що відколи й світ стоїть, нічого ще не поставало тільки з духовної чистоти і добрих помислів. А все лише з підлоти, яка з часом сточує собі роги. Тож, врешті, саме з неї і виходять оті великі і чисті помисли. Цілком очевидно, міркував він, що становлення аристократичних династій, так само, як і перетворення сміттєзбирального підприємства на світовий концерн, ґрунтується аж ніяк не лише на стосунках, вочевидь пов'язаних із поглибленою гуманністю. А проте одні стосунки породили срібну культуру XVIII століття, а інші – Арнгайма. Таким чином, життя недвозначно ставило перед ним завдання, яке, на його думку, Найточніше можна було висловити у глибоко суперечливому запитанні, до якої міри може і має дійти Підлота, щоб сягнути величі помислів. А тим часом у ще одному пласті його думки час від часу чіплялися, однак, за слова, які він сказав Сулейманові про інтуїцію і раціоналізм. І Арнгайм раптом дуже виразно згадав, як уперше заявив батькові, що той залагоджує свої справи за допомогою інтуїції. Посилались на інтуїцію тоді зазвичай усі, хто свої дії не міг як слід виправдати розумом. Це відігравало приблизно таку саму роль, яку тепер відіграє здатність до високих темпів. Усе, що хто-небудь робив не так, або коли казали відверто, що не вдалося до кінця, пояснювали тим, нібито це створено для інтуїції чи завдяки їй. І до інтуїції вдавалися, і коли варили обід, і коли писали книжки. Але старий Арнгайм про це нічого не знав, і зацікавлений словами сина, вражено звів на нього очі. Для Пауля це була мить великого тріумфу. «Щоб заробляти гроші, – сказав він, – нам доводиться думати не завжди шляхетно. Тим часом цілком імовірно, що наступний історичний поворот покличе нас, великих комерсантів, узяти на себе керівництво масами. А ми навіть не знаємо, чи будемо духовно до цього готові. Та якщо у світі є щось таке, що дасть мені для цього мужність, то це ти, бо ти наділений прозірливістю і волею. А їх за великих давніх часів мали царі і пророки, яких вів ще сам Бог. Як ти берешся за справу – це таємниця. І я сказав би так – усі таємниці, що не піддаються обрахунку того самого штибу, хай то буде таємниця мужності, таємниця відкриття чи таємниця зірок. Образливо чітко постала тепер у пам'яті Пауля та картина, коли вже після перших його фраз погляд старого Арнгайма, зведений доти на нього, знов занурився в газету, звідки так уже і не підводився, хоч син і далі говорив про справи і інтуїцію. Такими взаємини між батьком і сином лишалися завжди. І в третьому пласті думок, неначе на полотні тих картин пам'яті, Арнгайм усвідомлював це й тепер. У глибшій, ніж у себе, батьківській діловій обдарованості, яка постійно його пригнічувала, він бачив, немов би, велетенську силу для сина з натурою складнішою недосяжну. І тому намагався усунути цей взірець зі сфери своїх марних зусиль, водночас добуваючи собі грамоту про аристократичне походження. Ці подвійні хитрощі приносили йому виграш. Гроші оберталися на надособисту міфічну силу, порівняння з якою гідні лише сили одвічні. І він прилучив батька до сонму богів, точнісінько так, як це робили в давнину воїни, яким їхній міфічний предок, попри священний трепет перед ним, порівняно з ними самими, здавався, мабуть, усе ж таки трохи примітивним. Але в четвертому пласті він нічого не знав про усмішку, що зависла над тим третім, і ще раз до кінця серйозно продумував ту самісіньку думку, розмірковуючи про роль, яку сподівався ще зіграти на землі. Ці пласти мислення не треба, звісно, сприймати буквально, так ніби вони розташовані один над одним, як ото різні глибини чи ґрунтові пласти. Це всього-навсього спосіб вираження порухів думки, що проникають з різних боків під впливом різних суперечностей у почуттях. Адже Арнгайм усе життя відчував і майже хворобливу відразу до іронії і дотепності. І випливала та відраза великою мірою, мабуть, зі спадкової схильності до обох. Цю схильність він притлумлював, тому що вбачав у ній втілення неоаристократизму і вульгарного інтелектуалізму. Та саме тепер, коли почуття його були вищою мірою аристократичні і просто таки ворожі інтелекту, вона давалася в знаки, вставлені до Діотими. І коли почуття в нього, немов би, зводилися навшпиньки, його часто зваблювала підступна можливість утекти від своїх високих душевних поривань, скориставшись одним із тих влучних дотипів про кохання, які йому нерідко випадало чути з вуст своїх підлеглих чи взагалі грубих людей. І Арнгайм, виринаючи крізь усі ці пласти на поверхню, раптом вражено побачив перед собою насуплено уважне Соломанове обличчя, схоже на чорну боксерську грушу, на яку звалилася незбагненна життєва мудрість. «У яке ж смішне становище я себе ставлю», – подумав Арнгайм. Тіло Солемана, коли його господар завершив цю розмову монолог, здавалося, спало з розплющеними очима. Тепер очі ожили, але тіло на стільці ворушитись не хотіло, так ніби ще очікуючи, що його розбудить якесь слово. Арнгайм це помітив і в погляді чорношкірого прочитав спрагле бажання докладніше почути, внаслідок яких інтриг царський син обертається на слугу. Цей погляд, що, немов би, випустив кіхті, змусив його ту ж мить пригадати отого хлопця, що працював у нього помічником садівничого і обікрав його колекції. І Арнгайм, зітхнувши, сказав собі, що йому, мабуть, завжди бракуватиме звичайного інстинкту до надбання. Йому раптом здалося, що саме цим браком інстинкту до надбання можна стисло пояснити його поведінку у взаєминах з Діотимою. Нестерпно схвильований, він відчув, що тепер на вершині життя від усього, чого він торкався, його відділяла якась холодна тінь. Це була непроста думка для людини, з вуст якої щойно пролунало правило, що міркувати треба задля того, щоб діяти, і яка завжди прагнула опановувати все велике і лишати печать власного значення на всьому малому. Але тінь поміж ним і об'єктами його жадань лягла всупереч його волі, якої йому ніколи не бракувало. І на свій подив Арнгайм із певністю вирішив, що тінь ця пов'язана з тим ніжним, мов світло, трепетом, який повивав його юність, який саме через хибне поводження з ним обернувся на тонесенький шар криги. Ось тільки на запитання, чому ця крига не танула навіть від несьогоднішнього серця Діотими, відповіді він не знав. Але цієї миті, мов прикрий біль, що тільки й чекав на подразнення, Арнгайм знову згадав про Ульріха. Він раптом усвідомив, що на житті цього чоловіка лежала та сама тінь, що і на його житті. Але викликала вона там інші наслідки. Пристрасть чоловіка, в якого викликає ревнощі, якого дратує саме існування іншого чоловіка, рідко ставлять на слушне, належне їй за її глибиною місце серед решти людських пристрастей. І усвідомлення того, що його безпорадний гнів на Ульріха, якщо дивитися в корінь, нагадує неприязну зустріч двох братів, які не впізнали один одного, було почуттям дуже гострим і воднораз цілющим. Арнгайм зацікавлено розглядав натури їх обох у цьому порівнянні. Грубий інстинкт до надбання, прагнення дістати від життя якомога більше переваг були чужі Ульріхові ще більшою мірою, ніж йому самому. А високого інстинкту до надбання, бажання осягти всю гідність і всю важливість буття бракувало Ульріхові так, що просто злість брала –